podcasti që ndresa e fundit pjesa e 5. Përvoja ka treguar se çdo dëshmor i shkencës nuk është fundi i një rruge, por fillimi i rrugës së qindra studentëve të etur. Shkencëtarët iranian, pavarësisht sanksioneve dhe presioneve politike, kur nuk kanë lejuar ndalimin e zhvillimit shkencor të vendit dhe rruga e dëshmorëve të shkencës do të vazhdojë më e frytshme. Përshëndetje. Këtu është Qendresa e fundit, një podcast që rrëfen qendresën në fushën e luftës, në laborator, përballë kërcënimit, përballë sanksioneve dhe madje përballë vdekjes. Në këtë seri, flasim për njerëz që emri i tyre ndoshta shfaqet shkurt në titujt e lajmeve, por ndikimi i tyre në histori është i gjatë dhe i qëndrueshëm. Në këtë episod rrëfejm jetën e një burri që nga llogoret e dheut të mbrojtjes së shenjtë deri te laboratoret e përparuar bërthamor përshkoi një rrugë të vetme, rrugën e përkushtimit. Rrëfimi i një burri që armiku e njitë më mirë se kushto e vëzhgonte dhe më në fund, në errësirën e natës, e shenjestroi, me mendimin se mund të shuante një dritë. I pavetëdijshëm se në tokën tonë, çdo yll që bie, ngrej një galaktik drite. Qëndroni me ne në këtë episod të podcastit Qëndresa e fundit që të ndjekim jetën, përpjekjen shkencore dhe rënjen dëshmor të Dr. Abdulhamid Minuçer, një shkencëtar që nuk e ndante shkencën nga besimi dhe e konsideronte pavarësinë shkencore jo një slogan, por dignitetin e një kombi. Një burr që nga mosha 18 vjeçare qëndroi në vijën e parë të frontit dhe vite më pas, të njëjtin shpirt e çoi në vijën e parë të shkencës. Ky është rrëfimi i një mendimtari që vetë mjaftueshmërinë e konsideronte shtyllë të dignitetit kombëtar dhe më në fund, me gjakun e vet, bulosi bindjet e tij. Disa vite më parë, një nga mediat amerikane, Christian Post, në një raport analitik për programin bërthamor të Iranit, theksoi një emër që e prezantoi si një nga figurat kyçe të programit bërthamor të Iranit, veçanërisht në fushën e projektimit të karburanteve të avancuara, Dr. Abdulhamid Minuçer. Kjo nuk ishte vetëm një përshkrim mediatik, ishte një shenjë se pozicioni i tij shkencor ndodhej në një nivel që edhe jashtë kufive të Iranit ndiqej me kujdes. Dr. Minuçer ishte nga specialistët e rrallë që në Iran kishte doktorat të specializuar në inxhinieri bërthamore me drejtim reaktorësh, një fushë strategjike që lidhet drejt për drejt me projektimin, sigurinë dhe efikasitetin e centraleve bërthamore. Kërkimet e tij në fushën e rritjes së sigurisë së reaktorëve dhe shtimit të rendimentit të sistemeve bërthamore u publikuan në revista të besueshme vendore dhe ndërkombëtare dhe një pjesë të dijes teknike të kësaj fushe në vend e konsoliduan dhe bën vendase. Përqendrimi i tij në projektimin e karburanteve të avancuara dhe simulimet bërthamore nuk ishte vetëm një aktivitet universitar, ishte një hap praktik në rrugën e vetë mjaftueshmërisë shkencore dhe industriale të Iranit. Ishte rruga e një burri që shkencën nuk e konsideronte thjesht një degë studimi, por një përgjegjësi kombëtare. Por kjo rrugë shkencore me ulje ngritje, më në fund u lidh me një ngjarje të hidhur më 23 kordat 1404, e barabart me 13 qershor 2025. Gjatë një sulmi agresiv që u kryen ndaj Teheranit, Dr. Abdulhamid Minuçer, së bashku me bashkëshorten e tij, Meryem Hijazi, ran dëshmor në banesën e tyre personale në zonën Saftarkan. Jeta e përbashkët e tyre nuk ishte vetëm një lidhje familjare, ishte një bashkëudhëtim në rrugën e shkencës, përgjegjësisë dhe presioneve profesionale. Zonja Hijazi, në vitet kur aktivitetet shkencore të bashkëshortit të saj shoqëroheshin me ndjeshmëri dhe vështirësi të shumta, mbeti mbështetëse dhe shtyllë e tij. Ajo ishte një zonjë nga rajonet veriore të Iranit, e cila në rini u martua me Dr. Minuçer dhe ndërtoi jetën e saj pranë tij. Zonja Hijazi ishte e diplomuar në degën e stomatologjisë dhe, pas përfundimit të studimeve, vepronte si një mjeke e suksesshme në Teheran. Me këtë ngjarje, ajo u quajt dëshmorja e dytë në familjen e saj. Më parë, vëllai i saj Reza kishte humbur jetën në rrugën e Adheut gjatë viteve të mbrojtjes së shenjtë. Tani gjithashtu Meryem Hijazi, pranë bashkëshortit të saj, u bë objektiv i një terrorizmi që kishte në shenjestër përparimin shkencor dhe pavarësinë e Iranit. I pavetëdijshëm se emri i Abdulhamid Minuçer dhe Meryem Hijazi do të mbetet në historinë e këtij vendi, pranë dhjetëra dëshmorëve të tjerë shkencor, jo thjesht si viktima të një ngjarjeje terroriste, por si figura që qëndruan në rrugën e shkencës, përkushtimit dhe pavarësisë dhe paguan koston e saj, duke mbetur të përjetshëm në kujtesën kolektive të popullit iranian. Ai ishte 18 vjeç kur të gjitha superfuqitë e botës u rreshtuan pas Saddam Husseinit, sundimtarit diktator të Irakut, dhe e pajisën atë për sulm ndaj Iranit. Ndjenja e nderit e Abdulhamidit, i cili ishte bir nga krahina e Farsit, e vendosur në jugperëndim të Iranit, u ndez dhe së bashku me miqtë e tij shumë shpejt hyri në shërbim të gardës së revolucionit. Për 2 muaj ndoqi trajnim ushtarak që të përgatitej për dërgim në frontin e betejës kundër regjimit agresor Bathist. Para dërgimit në front, për një periudhë ishte roje e shtëpisë së Imam Khomeinit, për një periudhë u mor me mbrojtjen e parlamentit dhe për një kohë gjithashtu përjetoi patrullimin dhe sigurinë e Teheranit. Dhe më 7 maj 1980 u dërgua në front. Fillimisht shkoi në frontin perëndimor dhe në qytetin Marivan, një vend ku nga njëra anë duhej të luftonte me Bathistët dhe nga ana tjetër me infiltruesit e brendshëm. Doktor Minucher madje mori pjesë në operacionin e rëndësishëm të çlirimit të Khorramshahrit. Ai ishte antar i batalionit Salman dhe ky batalion për 3 ditë rezistoi përball armikut, ndërsa ishte i rrethuar në formë patkoj. Doktor Minucher deri në ditën e dytë qëndroi në këtë batalion, por për shkak se një copë preve i goditi fytyrën, u detyrua të kthehej pas. Abdulhamidi i ri, nga mosha 18 vjeçare deri në fund të luftës 8 vjeçare, shumë herë ishte i pranishëm në front dhe trimëria e tij ishte shembullore. Pas armëpushimit dhe përfundimit të luftës, doktor Minucher nga llogoria e dheut e frontit shkoi në llogoren e dijes dhe shkencës që këtë herë në fushën shkencore të vepronte. Ai, që kishte një inteligjencë dhe talent të veçantë, shumë shpejt u pranua në universitetet më të njohura të vendit. Fronti kishte ndryshuar, por ai mbeti po ai luftëtar. Studimet universitare i vazhdoi në degën e inxhinierisë bërthamore. Në Universitetin Industrial Sharif mori diplomën master me një notë të shkëlqyer dhe për vazhdimin e studimeve u nis drejt Moskës, kryeqyteti i Rusisë. Një mik i afërt i dëshmorit Minucher thotë, nëse shpërbërja e bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike nuk do të kishte ndodhur, kur nuk do t'i lejonin atij të dilte nga territori i Rusisë. Arsyeja e kësaj lidhej me potencialin e lartë shkencor që ai kishte. Dëshmori kishte një inteligjencë të jashtëzakonshme dhe ishte shumë i zot në fushën e energjisë bërthamore dhe në dijen që kishte fituar në këtë drejtim. Për këtë arsye, në Fakultetin Bërthamor të Bashkimit Sovjetik, ku asnjë student jo rus nuk ishte i pranishëm, ai konsiderohej studenti i vetëm i huaj. Ai në vitin 1993, kur Bashkimi Sovjetik u shpërb, u kthye në vend. Veprimi i parë i doktor Minucher pas kthimit në vend ishte themelimi i Fakultetit Bërthamor. Në të vërtetë, ai dijen që kishte përvetësuar në Moskë e përhapi në shoqëri dhe shumë student i formoi. Ai deri në momentin e fundit të jetës së tij, në detyrën e drejtuesit të Fakultetit Bërthamor të Universitetit Shahid Beheshti, nuk hoqi dorë nga edukimi i studentëve. Doktor Minucher, në vizionin e tij të thellë, horizonte të larta në fushën shkencore të vendit vizatonte dhe Iranin në majat e shkencës dhe teknologjisë e shite. Ai besonte, vetëm mjaftueshmëria shkencore është nderi i një kombi dhe për këtë nuk kurseu asnjë përpjekje. Fusha e tij e specializimit ishte reaktori dhe gjithashtu ishte aktiv në fushat e simulimeve bërthamore dhe projektimit të karburanteve bërthamore të avancuara. Minucher kreu kërkime të gjera në fushën e rritjes së efikasitetit dhe sigurisë së centraleve bërthamore. Shumë shpejt jo vetëm si profesor universiteti, por edhe si shkencëtar bërthamor shkëlqeu dhe në shenjë vlerësimi për përpjekjet e tij të pandërprera në zhvillimin e kësaj shkence moderne, mori çmimin e shkallës së parë shkencore të vendit. Doktor Minucher themeloi struktura të reja arsimore dhe kërkimore në Fakultetin Bërthamor të Universitetit Shahid Beheshti. Ai kishte një rol kyç në formimin e specialistëve të rinj dhe të përkushtuar për industrinë bërthamore të Iranit. Doktori gjithashtu ishte kryeredaktori i periodikut Teknologjia dhe Energjia Bërthamore dhe në hartimin e politikave madhore të industrisë bërthamore të vendit kishte një rol këshillimor efektiv. Minucher kreu kërkime të gjera në fushën e rritjes së efikasitetit dhe sigurisë së centraleve bërthamore dhe shumë artikuj shkencor prej tij u botuan në revista të besueshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Në të vërtetë, një nga shqetësimet kryesore të doktor Minucher ishte siguria e reaktorëve bërthamor. Veçanërisht në një artikull që kishte shkruar për reaktorin e shpejt Brest 300, ai trajtoi sigurinë e brendshme dhe parimet e projektimit të sigurt të reaktorëve të gjeneratës së 4. Kjo tregonte saktësinë dhe prirjen për zhvillimin e metodave më të sigurta në prodhimin e energjisë bërthamore. ai në fushën e testeve jo shkatëruese dhe veçanërisht të rrymave vorbulore kishte veprimtari të dukshme dhe artikujt që së bashku me bashkëpunëtorët e tij publikoi në konferenca vendore dhe ndërkombëtare. I kushtoheshin optimizimit të frekuencës së testimit dhe identifikimit të ndërprerjeve në karburantin bërthamor. Në një nga artikujt më të hershëm, ai trajtoi modelimin e përhapjes së ndotësve atmosferik duke përdorur programin AirMod dhe metodat bayesiane, zinxhiri Markov Monte Carlo. Dhe kjo tregonte larmin e këndvështrimit shkencor dhe lidhjen e dijes bërthamore me çështjet mjedisore. Në Universitetin Shahid Beheshti ishte që doktor Minuçer u njoh me doktor Ahmad Reza Zolfaghari, një tjetër shkencëtar bërthamor i vendit, dhe kjo njohje krijoi bazën e bashkëpunimeve të mëtejshme të tyre deri në momentin e dëshmisë së tyre. Misia e tij me doktor Zolfaghari ishte shembullore. Minuçer dhe Zolfaghari të dy morën pjesë aktive në projekte kombëtare dhe strategjike të lidhura me zhvillimin e teknologjisë bërthamore të Iranit dhe kryen përpjekje të pandërprera në drejtim të vetmjaftueshmërisë shkencore dhe teknike të vendit. Në këtë fushë, pjesëmarrja efektive në komitete të specializuara, lidhja me industrinë bërthamore dhe përpjekja për vendosjen vendase të dijes teknike ishin ndër shërbimet e tyre të vlefshme. Doktor Zolfaghari gjithashtu ishte nga shkencëtarët që më 23 kordat 1404 me raketa izraelite në banesën e tij personale, ra dëshmor. Bashkëpunimi shkencor i doktor Minuçer me doktor Ahmad Reza Zolfaghari bëri që ata të bashkëpunonin në publikimin e tre artikujve të përbashkët. Temat kryesore të artikujve të publikuar nga doktor Minuçer përfshinin mbështjellsin e karburantit, testet jo shkatëruese të rrymave vorbulore dhe programin CST Studio Suite, të cilat të gjitha tregojnë për qëndrimin e tij në teknologjitë moderne dhe novatore në fushën bërthamore. Fryti i këtyre përpjekjeve ishte marrja e titujve si profesor i dalluar kombëtar, studiuesi më i mirë i Universitetit Shahid Beheshti, medalja shkencore e shkallës së parë nga presidenti dhe çmimi Allame Tabatabai. Të gjitha këto arritje për të, më shumë se çdo gjë tjetër, ishin shenjë e detyrës dhe përkushtimit më të madh ndaj besimit dhe Iranit. Sipas kolegëve të tij, doktor Minuçer ishte një njeri besimtar, i sinqert, i përkushtuar ndaj përmendjes së Zotit dhe i përulur, dhe agjeronte shumë ditë të vitit. Këto karakteristika e kishin shndërruar atë në një model për studentët dhe pedagogët. Ai kishte një personalitet shumë të qetë, por njëkohësisht ishte shumë i rrept në çështjet e punës. Ai besonte se Irani Islamik po përparonte me shpejtësi në aspektin teknologjik. A i thoshte, ne kemi arritur teknologjinë e pasurimit dhe mund të aprofundojmë atë me shpejtësi dhe pa ndimin e të huajve jemi të aftë të ndërtojmë reaktor bërthamor. Irani dëshiron të jetë një vend krenar dhe kjo është çështja më e rëndësishme për njerëzit. Fëmijët e së ardhmes së këtij vendi duan të jetojnë si njerëz të pavarur. Vendet evropiane ndjekin interesat e tyre. Edhe Amerika ndjek interesat e saj. Ajo përdor forcën dhe ne jemi ata që nuk duhet t'i nënshtrohemi forcës. Ai besonte se Irani Islamik jo vetëm në fushën e teknologjisë bërthamore duhet të jetë i përditësuar, por duhet të arrijë zhvillim dhe përparim në të gjitha fushat. Ai thoshte, shkenca bërthamore ka lidhje të drejtpërdrejt me fuqinë ekonomike dhe politike të një vendi. Asnjë vend nuk mund të ketë ekonomi të fortë dhe të qëndrueshme pa mbështetje ushtarake dhe armatimore. Një vend i tillë nuk ekziston dhe një mendim i tillë është i gabuar. Ne nuk mund të ndërtojmë fabrika petrokimike, të forcojmë industrinë e çelikut dhe të ndërtojmë fabrika të mëdha pa pasur mbështetje ushtarake. Të gjitha këto struktura janë të lidhura me një raketë. Të gjitha këto objekte mund të shkatërrohen me një sulm ushtarak nga armiku, përveç nëse mbrohen nga pikpamja ushtarake. Ndër veprimi i tij i thellë me industrinë, prania e tij e fortë në komitetet profesionale dhe përpjekjet e shumta për vendosjen vendase të dijes bërthamore e bën atë një figurë strategjike dhe të paharrueshme. Ai ishte një nga shkencëtarët e rrallë që në një intervistë kundërshtoi hapur pranimin e protokollit shtes të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ai besonte se ky protokoll cenonte sovranitetin kombëtar të Iranit dhe u jepte armiqve mundësi të ndërhynin në aktivitetet shkencore dhe industriale të vendit. Ai rezolutat e Këshillit të Guvernatorëve dhe protokollin shtesë i konsideronte shkelje të sovranitetit kombëtar dhe kërkesat e agjencisë, si qasjen e pakufizuar në objektet bërthamore dhe dorëzimin e raporteve të detajuara. I përshkruante si poshtëruese. Doktor Minuchehr besonte se perëndimorët nuk mund të uleshin dhe të shikonin përparimin bërthamor të Iranit. Ai shprehej qartë, përvoja dhe historia kanë treguar se nëse një komb dëshiron të qëndroj në këmbë, asnjë vend nuk mund ta mposh atë. Edhe gjatë luftës 8-vjeçare të mbrojtjes së Shenjtë ishte kështu. Edhe tani situata është e njëjtë dhe ne duhet të flasim nga pozicioni i fuqisë që asnjë vend të mos guxojë të pengojë aktivitetet tona. Doktor Minuchehr thoshte, teknologjia bërthamore është një shkencë dhe shkenca, qoftë bërthamore apo çdo shkencë tjetër, duhet të arrijet me përpjekje dhe kjo është e drejtë natyrore e çdo kombi. Në shkencë nuk ekziston ndarja midis paqes dhe luftës. Supozoni se një inxhinier minierash dëshiron të nxjerrë hekur, a mund t'i thuhet atij se me hekur do të bësh thik dhe do të vrasësh njerëz, prandaj nuk ke të drejtë ta nxjerrësh hekurin? Në shkencën bërthamore është e njëjta gjë. Së pari duhet të arrijet teknologjia bërthamore, pastaj të vendoset për përdorimin e saj. Me ndihmën e shkencës bërthamore mund të ndërtosh reaktor, por mund të ndërtosh edhe bombë. Ne jemi në kërkim të shkencës dhe teknologjisë bërthamore dhe jo të ndërtimit të bombës. Kjo nuk është e pëlqyeshme për perëndimorët që një komb të synoj të arrijë teknologjinë bërthamore. Jeta e Abdulhamid Minuchehr nuk ishte vetëm jeta e një shkencëtari, ishte rrëfimi një rrugë që filloi nga llogoret e luftës dhe arriti deri në kufijtë e dijes. Një rrugë në të cilën xhihadi ndryshoi formë, por nuk ndryshoi kuptim. Ai u largua, por ajo që ndërtoi, mbeti, studentët që formoi, strukturat që themeloi, artikujt që shkroi dhe bindja që përsëriste, vetëm mjaftueshmëria shkencore është shtylla e dinitetit të një kombi. Terrorizmi mund t'i marrë jetën një njeriu, por nuk mund ta ndalë mendimin. Nuk mund ta shuaj dijen që është shumë fishuar në mendje. Dhe nuk mund ta ndalë vullnetin e një brezi që e ka parë rrugën. Në vendin ton, Iran, çdo dëshmor i shkencës nuk është fundi i një historie, është fillimi i një përgjegjësie të re. Ju ishit dëgjues të podcastit Qendresa e fundit. Nëse këtë rrëfim e vlerësoni, ju lutemi ndajeni me të tjerët dhe na bashkohuni në vazhdimin e kësaj rruge. Për këtë qëllim mund të na kontaktoni përmes faqes Iran Radio, IR dhe rrjeteve të saj sociale dhe të na përcillni mendimet tuaja. Deri në një episod tjetër, Zoti ju ruaj dhe ju mbrojtë.